Gaur egun sendagaiak ezinbestekoak dira gure osasuna jagoteko, baina gero eta gehiago ari gara ohartzen badaukiela beste alde bat be, ingurumenari eragiten deutzen aldea. Euskal Herriko Unibertsitateko Basque Sustainable Pharmacy and Biotherapy taldeak ohartarazi dau farmakoek uretan, lurzoruan eta ekosisteman daukien presentzia gerota handiagoa dela eta horrek ondorioak ekartzen dago azala, bai naturan, bai giza osasunean be. Gai honen inguruan gehiago jakiteko gaur geuaz daukagu Euskal Herriko Unibertsitateko talde horretako kide diran Vladimir Akrimenko eta Jon Zarate. Vladimir, Jon, egunon bioi. Bueno, lehenengo eta behin, jente asko que akaso estau pentsauko botikek ingurumenean erainik izan leikienik. Kontaiguzu, zelan eragiten dabe eta zein da arazoren benetako tamainua gaur egun?
Bueno, agian badakizue badago arazo bat antimikrobianoekin, hau da, antibiotikoekin. Daukagu arazo bat antibiotikoak erresistentziak sortzen dituzte. Eta, adibidez, gure ingurumena da matriz oso garrantzitsu bat non erresistentziak sortzen direla. Hau da, adibide garrantzitsuenetetik bat, baina beste botikak, guk ikusten ez duzunak kutsatzaile bezala, bai dauzkate beste arazoak gure ingurumenean. Adibidez, antikontzeptiboak hartzen bat ditugu, adibidez, emakumeak, antikontzeptiboa hauek gure organismoan ez dira totaleki metabolizatzen, baina botatzen dira urzikinera, gero arazaietara pasatzen da, non ez dago inoizko metodologiarik, teknikarik mikrokutsatzaile hauek depuratzeko, kentzeko eta horregatik tatzen duen duenean, gure ingurumenean, antikonzeptibo hauek, printzipio aktiboak, eragina egiten dituzte adibidez arrainetan. Bere sistema hormonalean, adibidez aldatu daiteke bere sexua. Guk hemen Bilbon larria zegoen kasu batzuk non ikusi genuen nola arrainak feminizatzen egin ziren. Eta hori okurritu zen zeren eta disruptor endokrino hauek ez bakarrik botikak antikonzeptiboak baina beste kutsatzaileak el koktel guzti hori pues eragina dauzka arrainetan. Badago beste mila adibidez egazi batzuetan diklofenako, hau da boltaren eragin dezakete bere sistema nefrologikoan, hau da ez dute ondo metabolizatzen eta gero adibidez gota bizeral bat sortzen dituzte bere organismoetan eta hiltzen dira. Egazi batzuetu modos buitrez Indian eta Pakistanean milio eta erdi ilegin ziren 2000 urtean, hau da 25 urte pasatu denean. Eta hori da adibide garrantzitsuenak, baina bai beste eraginak ez gara posibleak, guk ez gara posibleak ikusi, zeren eta maila zelularean adibidez okurri dezake, gerta dezake, edo adibidez jarrera mailan gerta daiteke eragin hauek. Adibidez arrainetan guk antidepresiboak hartzen badugu eta gero horiek gure ingurumenera heltzean arrainetan jarrera alda daiteke. Hau da, galtzen dituzte bere sistema de supervivencia. Eta horregatik badago arriskoa haiek beste arrainiak jatea izan. Hau da, probabilitate gehiago bere depredadoreak jatea.
Jon, arazo global baten aurrean gagoz, ez?
Bai, bai, bai. Holanda, ez da. Horre Vladimirrek oso ondo azaldu da du. Batez be, konzentrazio oso handizan topa gainkezen adibide konkretu batzuk oso argiziak dizenak. Baina kontutan euki, ba, izaki bizidunetan, urlaginetan, da lurzorutan be, mila farmakotik gora be, ja kuantifikata dauko guzela, ez dizela bakarrik horrek, ez da? Arazo global handi baten da leku guztietara heltzen dizela farmakuetaz aparte, ba, mikrokutsatza ezberdina, baina bereziki ba, gure kasuan guke farmaku batez be aztertzen doguz. Orduan, arazo global bata, da baita be bihar da bena da, ba, gero igual berbain gogu modun, ba, konponbide integral bat behar da honek. Eta adibide hori, ba, importanti da, ez da, ba, hori xe, antiinflamatorizu, antibiotiku gaipadetu ditu, kolesterolen kontrako farmakupe badagoz, tensioin antipertensibo batzu be neiko kantidadan dizetan neurtu dira leku askotan, ba, bueno, ekosistema ezberdinetan, hormonak aipatu ditu Vladimirrek, ez da, edo, bueno, ba, beste adibide txiki bat ikusteko arazo global horren barrun, ba, inhalazio bidezko anestesikupe, berotegi efektuan ebe, emoten dau, ba, itxen da, da, bere eragintxua, ez da, eta, bueno, ba, bizkat hori da.
Eta zelan iristen dira farmakoak ingurumenera? Zeintzu dira bide nagusia, kontsumoa, hondakinak, industria bera?
Bai, han kontsumoa izan daiteke bide garrantzitsuenetatik bat, zenen eta esan dut bezala, ez dira guztiz metabolizatzen. Eta horregatik badago zerbait volumen handi bat ateratzen da eta depuradore zara iristen dena. Non, ez dira ondo kentzen. Eta horregatik adibidez beste bideak dira bai industria, normalean bai dago erregulatuta, erregulazioak daude eta hondakinak ez dira hainbeste heltzen, baina beste herrialdetan non ez dago erregulazio hori, pues bai bada bide garrantzitsua. Beste bideak dira botika veterinarioak. Guk ere erabiltzen dugu botikak, ditugu botikak gure animaliak tratatzeko, granjetan eta behiak eta beste animaliak, eta hori behin hartuta heldu daiteke lurzorura eta euriarekin gero fasat dezake errekara eta beste matriz batzura. Eta bai, baina kontsumoa da garrantzitsuena. Eta ondo hondakinak eliminatzea, zeren badago jendea nork sobratzen duen farmakoak zuzenean bota duela al fregadero, al bater, eta hori ez da onena. Han bai konzentrazio handiak dauzkazu botikarena. Bai.
Jonek aitatu dau, arazo honi urtenbidea moteko, arazo global honi urtenbidea moteko, soluzio globalak edo soluzio integralak behar direla. Horre One Health izeneko kontzeptua aitatzen dozue, zer esangura dau horrek praktikan?
Bai, bueno, neuken entzun gortera, Vladimir, ez da, bai, bixate. Bai, askan baten One Health kontzeptuak, ba, bueno, definizio asko dago, ez da, baina oinarri-oinarrezean, hau da, lehine asaizen edo putren adibidi bini dago zondo Vladimirrek, ez da? Horregaz, adibidi horregaz, igual ulertuko dugu, zer dan. Ba, garai hartan Indian, ba, abeltzaintzan, beizeri, ba, diklofenakua administraten deuken, antiinflamatorizo bat, ba, bere osasuna mantentzeko, eta hor, enfokia bakarrek eguan, behi horren osasunian, eta veterinaria hortan erabiltzen zidin, ba, antiinflamatorio hori. Ba, ze pasazan, ba, putrik ezirila kapaz, diklogenako hori, ba, karroñero modun ganera indizian behiak zagrautira, orduan ez ditxue erreten, ez ditxue eliminaten da landan ez ditxue ziltzen. Orduan putrik jate ban karroña hori, okela eta aragi eta zurrak eta jate ditu, eta orduan diklofenakuaz, diklofenako asko duken behiak, eta identxe itxen dabe, eta beuren giltzurrunetan ez dira kapazen metabolizateko eta filtrateko eta bar, da hile itxen dira giltzurrunen gitxe egitasun bategaz. Orduan, zaizak hiltzen zirinean, ba, milioika zaizak putre hilda, ba, ze pasaten da, ba, beste karroñero batzuk handitxu itxen dira, bai, ba, ratoiak, horrek txakur basatuak, bai, eta orduan, horri ikusi izan, amorrukazuk eta, hau da, bertako ingurune hortan, ba, bueno, biztanlien mortalidadi, eriotza tasa hori, igo izala oso denborak itxi izan, ba, porcentaje niko esanguratsu bat. Horrek erakusten da, One Health ikuspegiz ez da, ba, zuk aleintzen zaila, ba, medikamentukin, erasotzen, osasun, basure animalizen osasuna, ero gizakizon osasuna, konturatu barik, hartzozun erabaki horrek, ze influentzi daukon beste elementu guztizetan. Zen natura espadogu zaintzen, eta ba, bueno, bioekosistemak, eta bueno, animaliziak, eta hor dagoen sistema guzti horrek, ba, baitxabe badauko gero kontrako eragin bat, ez da gure osasunian. Eta, bueno, pizkat, hola, adibide horregaz ulertu leike, definizio tekniko bat emon baino gehiago zer dan, farmazia mundutik One Health ikuspegi bategaz lan eitxia, ez da. Ba, alik eta biodegradagarrienak izen medikamenduak sortzi, medikamendu horren erabilera egoki bat bultzatzia, eta bar, ez da, ba, pixkate, eta kostientzia bat sortzia, bai, batez bek, Vladimirrek esan da den modu, konsumitzaileak dizelako, ba, neurri handi baten, nahita nahi ez, ba, gernutik edo gorotzetatik, ba, komunetik askatzen ditugu farmakoak, hori ez dago ekiditerik, ez da, baina, bueno, pixka kontzientzia zinio lan hortan, ba, beste gauz asko dagoz gure esku. Ba, medikamentuak feuse puntu, o esigre puntura eruan, botiketan daukagun, ba, medikamentuak hori kudateko ondaki moduan, ba, daukagu puntu konkretu bat, hori erakutzi, botabiarrin errefusa kontenedorera, ba, ara erun medikamentuak, eta gauz asko aldo guzein, ba, bueno, pixkate, hori da, One Healthak, pixkate, aurreko adibide horrek markaten da, basta.
Ba, eta gero One Health perspektiban oso nabarmen zoa da kolaborazioa. Hau da, izatea jendea talde transdisziplinar bat. Gure taldean hori zainduari gara, non daukagu kimikaleariak, daukagu ingurumeneko profesionalak, daukagu farmazialari, erizaintzak, erizainak, medikuek, eta bizio haber globala izateko gertu behar daukazu jende guztia, pues, soluzio globala bat emateko. Hori ere One Health konzeptuan oso garrantzitsua da.
Horre aitatzen dozu ez, besteak beste, profesionalek eurek prestakuntza bat jasotzea, eta ganera horre nabarmetzen dozu, unibertsitatean ez dela gai hau behar beste lantzen, ze aldaketa egin beharko litzateke esate baterako arlo horretan?
Bai, nik uste dut lehenengo gauza izango dela ikustea zein den arazoa, zeren eta guk ikasten dugun mapan del medikamento, hau da el ciclo LADME, hau da nola botika sartzen da gorputzan eta zein bide egiten du gorputzen barruan, baina ateratzean ez daukagu inoizko ideiarik zer gertatzen dela. Eta horrekin hasi behar da ikasleari, pues, ulertzea, sustatzea, bizio hau, un bizio global bat, nora heltzen dira botikak gorputzatera eta gero. Eta gero ja beste balore batzuk sustatu behar dugu. Adibidez, soluzioak emateko kimika aldean, sintesian. Nola botika biodegradableak egin dezakegu. Hori ere, kontzeptu hauek landu behar dira gure profesio graduan, eta nola zaindu balore hauek pazienteekin, nola beraiei pasatu konozimendu hau. Eta arreta farmazeutikoa egiten dugunean, bai fijatzen gara farmakoa segurua dela, efektiboa dela, posologia ondo mantentzen dela pazientean, baina ez daukagu, ez ulermenik arazo honi buruz, eta ez daukagu erremienterik informazio hau pazientari pasatzeko. Eta komunikazio hau ere ikasi behar dela. Entonces, pues, badago arlo batzuk gure graduan, farmazio graduan, no zar dezakegu ingurmenoko eta jasangarriari buruzko kontzeptuak.
Eko preskripzioa be aitatzen dozu, Zer da zehazki eko preskripzioa?
Bai, horre, oinarrizian, ba, hor, importantzia handiz dauko gure medikuk, ezta, preskribatzen gaitue medikamentuak, eta gero, ba, bueno, farmazilari jo gara dispensatzen dugunok botikan medikamentu hori. Bueno, medikuk eta kasu batzutan, hemen, erizaintzape, gero eta pixu handiz dago dauko, preskripzio batzutan, eta, bai. Bueno, bi osasun profesional horrek, batez be, ba, leine Vladimirrek aipadatu da ben ezagutza hori be, horretan gradutan be, ba, bueno, apurka-apurka interesantia eta garratitzu izango litzateke, ba, barneratzi. Eta eko preskripzioi gitxi gora bera, ni ez naz aditu hontan, Vladimir ni baina adituago, bada, ez da, zek, igual gehitxuago landu dago bere tesi izan da, bada, bilonetan gauzetan biharri, baina azken baten, medikuak, ba, bueno, bere arsenal terapeutikun barrun, erabakitzeko aukeri dauko honien, medikamento bat, ero beste bat preskribidutia, ba, jakin alizatia, informat egotia, nun aldaben bilatu, ba, medikamentu hortako printzipio aktibo horren, ba, ekotoksikologia zelakua dan, ba, bueno, zelako biodegradagarritasuna, ero zenbateko iraunkortasuna dauko naturan, toksikua dan, konzentrazio hiena menpeko, bueno, fiskate, badagoz medikamentu batzuk, ba, oso konzentrazio txikizetan, eragin handiz euki aldabela animalizetan bebai, arrainetan, bueno, euskalo, ezta. Orduan, kontzeptu horretan, ok, aldan neurrizan bateratu, eta aukera terapeutiko diferentia badaukoz, ba, ekologikuna, ero jasangarrizena, danen aldeko apustu eitxia, izango litzateke ekopreskrizio bat.
Gero industria farmazeutikoaren ardurea be hortxe egongo litzateke eta jakina herritarrok geuk euki behar duguna, ez? Gure egunerokoan be gauzak egin geinkez arazo hau murrizteko.
Bai, Jon, esan dura bezala zigre puntuak oso garrantzitsua dira jende guztia jakitea farmazia bakoitzan, hori lupo bat da, porque beste herrialetan ez dago hain gertu punto hauek izatea, eta guk daukagu privilegio hau botika farmazia bulego bakoitzean izatea zigre punto bat, non bota dezakegu botika guztiak, eta bestaldetik, bai, herrial jendea, kontsumitzaileak jakitea ondo kontsumitzen badugu, gure gorputzean efektu nabarmendu ona izango dugu, baina bestaldetik ere ingurumenean efektua ona izango da. Baina gure posologia ez dugu mantentzen, ez dugu segitzen, hartzen baduku botikak nahi dugunean, eta ez dugu baloratzen ondo noiz nola hartu, eta ez dugu farmazialarekin hitz egin, oda automedikazioan egiten badugu, pues ez gara bakarrik gure kalte egin, baina baita ere ingurumenari. Entonces, hori jakitea, no, sensibilitatea, sensibilizazio bat sortzea, bai garrantzitsua da, ere jendea beraiei buruz, botikak ondo hartzea, ere integratzea.
Emoten dau, Europar Batasuna neurriak hartzen hasi dala, nahikoa izan daiteke bide honetik doaz neurri horrek?
Bai, bueno, ja 2005-etik adibidez, bai, Europar Batasunak gizakietan erabiltzeko medikamentuk merkaturatzeko ja hasi izan ez egiduten industri farmazeutikoari ingurumen arriskuk ebaluatzeko txosten bat. Mm-hmm. Ingelesez era deitzen dana. 2005-etik aurrera medikamentu bat merkaturatzeko Europar Batasunin derrigorrezku da, eta estatu batuetan be, nahiz eta fleksibilio izan araua, ba badago hori, ez da? Eta gero, 2022an, Europar Batasunin erabaki importante bat hartu zen, eta honek bai eragin dau neurri baten, gero Vladimirrek igual ba, zehaztuko dago beto, ez da? Baina, bueno, iriko urzikinak, urrondakinak, horren tratamenturako zuzenta araua berrikusi egin da. Eta hor zuzentarauan adibidez, ba hor mikrokutsatzaileak araste gizetan eta kentzeko tratamendu gehigarriak arautu dira, ezta? Tratamendu gehigarri batzu biharko litzateke zela, eta horren barrun mikrokutsatzaileen barrun sartu dira hainbat farmako. Bai, ba karmamazepina, diklofenakua, hidrokloretiazida, beste diuretiko bat hipertensioen kontra eta metoprolola,
antibiotikoak,
antibiotikuk, eta hor sartu dira lista bat, 12 bat farmakona, ez da, blat? 12 bat farmakona.
Bai, 12.
Eta zuzentarau hortan, gero dago beste puntu importante bat, karo, zehazten dau zuzentarauak, araste gizetan, aplikabiko dan, metodologi barri horrek, garbitzeko urak, eta horren biko dan inbertsinoien kostu hori, inbertsino horren industria farmazeutiku eta industria kosmetikuen gainean eroriko dala, ezta? Eta eurak izango dizela, hainbeste milioko inbertsino horren aurren biharkotzen industriak. Eta horrek erain jaun neurri handi baten baita be, industria farmazeutikua eta kosmetikua be, gai honen inguruan interes handiago sortzen hastia, ezta? Ikusten dugu hurbiltzen dagozela arlo ontara be. Ze, bueno, ezin bestian batetik hori, Eta bueno, hori nik uste dut legealdetik eta direktiba horrek, zuzentarau horrek, eragin garrantzitsu bat badaukola.
Bai, nik uste dut bide onean joan ari da legea, komplikatua da punto guztiak betetzea, baina nik uste dut pizkanaka egin dezakegu un esfortzu bat kooperatiboa ondo egiteko.
Gai benetan be interesgarria eta askotan kontuan hartzen ez duguna, gure osasuna jagoteko erabiltzen dugusan sendagaiek ingurumenean daukien arrastoaz egin dugu berba. Vladimir Akrimenko, Jon Zarate, eskerrik asko gurean izategaitik eta zeuen lana hementxe azaltzegaitik.
Bai, zuri, eskerrik asko.
Eskerrik asko, zeueri, agur. Bizkaia erratia.